Είναι το 23ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις μεγαλύτερες αποτυχίες του Θεού που πιστεύουν οι χριστιανοί. Βέβαια, δεν θα είναι και τόσο ιστορική, μια και η πραγματικότητα και ο μύθος διαπλέκονται και δημιουργούν ένα χαοτικό μπάχαλο. Μια τέτοια καταγραφή πάντως είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να το αποδώσουμε τον τίτλο του πιο αποτυχημένου Θεού που δημιούργησαν ποτέ οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά, μπορεί να υπάρχουν και ακόμα πιο αποτυχημένοι Θεοί, αλλά ο χριστιανικός Θεός είναι σίγουρα μια καλή υποψηφιότητα για τον τίτλο. Πριν ξεκινήσουμε με την ιστορική αναδρομή, πρέπει να επισημάνουμε μια διαχρονική αποτυχία. Ο δημιουργός του σύμπαντος, στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, απέτυχε παταγωδώς να μας πει το όνομά του. Σας έχει τύχει να σας αρέσει μια διαφήμιση, αλλά μετά να μην θυμάστε το όνομα του προϊόντος? Αυτό δεν είναι καλό, γιατί ο σκοπός της διαφήμισης είναι να μάθεις το όνομα του προϊόντος, το brand name. Μπορείς να προκόψεις χωρίς brand name? Ο Θεός των χριστιανών είναι ο ίδιος με αυτόν των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Όμως η κάθε μια από αυτές τις θρησκείες έχει άλλο όνομα για το Θεό. Ιεχωβάς για τους Εβραίους, Αλλάχ για τους Μουσουλμάνους, ενώ οι χριστιανοί μάλλον κλείνουν προς το Ιεχωβάς, αλλά δεν το χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να νομίζουν ότι ο Θεός δεν έχει όνομα. Οι χριστιανοί βεβαίως πιστεύουν ότι ο Θεός έχει τρεις υποστάσεις, και άρα θα περιμέναμε να μάθουμε τρία ονόματα. Όμως η μία υπόσταση δεν έχει όνομα, αλλά είναι γνωστή ως Πατέρας, η δεύτερη υπόσταση είναι γνωστή ως Άγιο Πνεύμα, ενώ η τρίτη υπόσταση είναι γνωστή με το όνομα που είχε όταν έγινε άνθρωπος και κατέβηκε στη γη, δηλαδή Ιησούς. Βεβαίως, το Ιησούς είναι το όνομα που του έδωσαν οι γήινοι γονείς του και ήταν ένα από τα δημοφιλή ονόματα της εποχής και της περιοχής που γεννήθηκε. Είναι σαν τα δικά μας Γιώργος και Κώστας. Είναι απίθανο η υπόσταση αυτή του Θεού να είχε αυτό το όνομα από πριν. Οπότε το πραγματικό του όνομα δεν είναι γνωστό. Τελικά, οι διαφορετικές υποστάσεις έχουν διαφορετικό όνομα ή όχι? Ο Θεός δεν κατάφερε να το ξεκαθαρίσει ούτε αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός από το Γιαχβέ, δηλαδή Ιεχωβάς, ο Θεός φαίνεται να ονομάζεται και Ελ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα συνοθήλευμα κειμένων διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά αυτά τα λένε οι άπιστοι. Απλά ο Θεός μπορεί να έχει δύο ονόματα. Δεν είναι ξεκάθαρο πάντως. Ελ όμως στα εβραϊκά σημαίνει Θεός, άρα δεν είναι όνομα. Όμως Ελ λεγόταν και ο βασιλιάς Θεός της αρχαίας χαναϊτικής θρησκείας. Ενώ στους Χεταίους ο Θεός Ελ ήταν γνωστός ως Ελ Κουνίρτσα, χάος. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν εσείς έχετε καταλάβει πώς λέγεται ο Θεός, μην το πείτε σε άλλους, γιατί ο Θεός έχει δώσει εντολή που απαγορεύει να λέμε το brand name του μάταια. Πάμε τώρα στην ιστορική αναδρομή του βασικού σχεδίου του Θεού, που είναι να φτιάξει ένα πλάσμα που θα τον δοξάζει αιώνια. Έχει βέβαια ένα ολόκληρο τάγμα αγγέλων, τα Σεραφείμ, που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, τον δοξάζουν ακατάπαυστα. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Θεό. Ήθελε να φτιάξει κι άλλα όντα που να τον δοξάζουν και να το σέβονται, και γι' αυτό έφτιαξε τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, με 200 έως 300 δισεκατομμύρια άστρα ο καθένας, όπου σε έναν από αυτούς τους γαλαξίες και σε ένα άστρο αυτού του γαλαξία έφτιαξε έναν πλανήτη, όπου μετά από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε ο άνθρωπος, που σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού θα πρέπει μόνος του να καταλάβει ότι πρέπει να δοξάζει το Θεό, επειδή ο Θεός τον έφτιαξε για να δοξάζει το Θεό, αλλά με ελεύθερη βούληση, ώστε να μην έχει κανένα λόγο να δοξάζει το Θεό αν κάποιος δεν του κάνει πλήση εγκεφάλου. Ο Θεός έπλασε δύο ανθρώπους για αρχή. Ταυτόχρονα δημιούργησε άπειρα στοιχεία στη φύση που να δείχνουν ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε όπως και όλοι οι άλλοι ζωικοί οργανισμοί μέσα από φυσικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι η ιστορία με τους πρωτόπλαστους να μην είναι ιδιαίτερα πιστευτή ακόμα και από τους πιστούς του Θεού. Τέλος πάντων, αφού έφτιαξε τους δύο πρωτόπλαστους, τους είπε να μην φάνε ένα φρούτο για κάποιο λόγο που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει. Πάντως έχει να κάνει κάτι με τη γνώση του καλού και του κακού. Γενικά ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να ξέρει πολλά πράγματα. Ειδικά να ξέρει τι είναι καλό και τι κακό. Θέλει να τα αφήσει λίγο θολό, για να κάνουν κακά πράγματα οι άνθρωποι και να μπορεί μετά ο Θεός να τους τιμωρήσει. Που από ό,τι φαίνεται είναι κάτι που του αρέσει πολύ να κάνει. Πάντως ο παντογνώστης Θεός δεν πήρε χαμπάρι ότι ένα φίδι κατάφερε να παρασύρει τους πρωτόπλαστους να φάνε το φρούτο. Όταν τελικά το κατάλαβε, θύμωσε πάρα πολύ και έδιωξε τους πρωτόπλαστους από τον παράδεισο. Τσάμπα έφτιαξε τον παράδεισο δηλαδή. Βέβαια, ως παντογνώστης θα έπρεπε να το ξέρει ότι θα παρασυρθούν τελικά. Ίσως ήθελε από την αρχή να τους διώξει και έψαχνε μια αφορμή. Ίσως ο ίδιος έβαλε το φίδι, γιατί αν δεν ήθελε θα το είχε σταματήσει. Γενικά θα μπορούσε να φτιάξει τον άνθρωπο να είναι όπως ακριβώς θα του άρεσε να είναι. Αλλά για κάποιο λόγο τον έφτιαξε ώστε δύσκολα ο άνθρωπος να καταλαβαίνει και να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Το αμάρτημα με το φρούτο το φορτώνονται κληρονομικά όλοι οι άνθρωποι, αν και ήδη δεν έχουν καμία ευθύνη. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι εξ αρχής παραβαίνουν τη θεϊκή επιθυμία και έτσι ο Θεός έχει ένα λόγο να θυμώνει μαζί τους και να τους τιμωρεί. Δεν ξέρουμε πόσο απογοητεύτηκε ο Θεός από την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, αλλά υποθέτουμε θα συνέχισε να ελπίζει ότι ο άνθρωπος τελικά θα τον καταλάβει. Όμως η απογοήτευση ήρθε και πάλι πολύ γρήγορα. Οι δύο γη των πρωτόπλαστων θέλησαν να κάνουν το Θεό χαρούμενο και πάλι. Και τι καλύτερος τρόπος για να το πετύχεις αυτό από το να του προσφέρεις θυσίες. Ο ένας, ο Άβελ, για να ευχαριστήσει το Θεό, σκότωσε κάποια ζώα και τα έκαψε. Ο άλλος, ο Κάιν, έκοψε κάποια χόρτα και τα έκαψε. Στον Θεό όμως άρεσε μόνο η τσίκνα από τα καμένα ζώα και όχι από τα καμένα φυτά. Και αμέσως ο Θεός έσπευσε να τον ακοινώσει και να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των αδελφών. Και οδήγησε έτσι στην πρώτη δολοφονία για θρησκευτικούς λόγους. Όλοι εσείς που λιβανίζετε για να ευχαριστήσετε το Θεό, να ξέρετε ότι το λιβάνι είναι φυτικό προϊόν και άρα δεν αρέσει στο Θεό, οπότε θα πάτε στην κόλαση. Ψήστε κανένα κοψίδι καλύτερα. Πέρα από τις οσφρητικές ωρέξεις του Θεού, το γεγονός είναι ένα. Μετά την πρώτη δολοφονία, τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά για το σχέδιο του Θεού. Δυστυχώς, αυτή ήταν μόνο η αρχή. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι φτάσαμε στον κατακλυσμό του Νόε. Η αφορμή για τον κατακλυσμό του Νόε είναι ότι κάποιοι άγγελοι έκαναν σεξ με κάτι κοπέλες και γεννήθηκαν κάποιοι γίγαντες, οι οποίοι κατά τα σγραφάς ήταν καλοί, αλλά οι άνθρωποι δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Αυτό το χάος δεν άρεσε στο Θεό και μετάνιωσε που δημιούργησε τον άνθρωπο, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Οκ, απέτυχε το σχέδιο την πρώτη φορά, αλλά είπε να ξαναδοκιμάσει. Αποφάσισε να κάνει έναν κατακλυσμό και να σώσει μόνο έναν καλό άνθρωπο, τον Νόε, αλλά και την οικογένειά του, ανεξαρτήτως πόσο καλοί άνθρωποι ήταν, επειδή, όπως και η αμαρτία, έτσι και η καλοσύνη, στα μάτια του Θεού, είναι κληρονομική ιδιότητα. Έτσι ο Θεός είπε στον Νόε να φτιάξει μια κυβωτό, σχεδόν με τα ίδια λόγια που σε άλλες τρεις περιπτώσεις κάποιες θεότητες της Μεσοποταμίας είχαν δώσει εντολή για να κατασκευαστεί κυβωτός για τους δικούς τους κατακλυσμούς. Αφού ο Θεός περίμενε υπομονετικά το ζευγάρι των καγκουρών να κολυμπήσει από την Αυστραλία ως τη Μέση Ανατολή και να μπει στην κυβωτό του Νόε μαζί με τα άλλα ζευγάρια ζώα, έπνιξε όλα τα υπόλοιπα ζώα και ανθρώπους. Για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκε να δημιουργήσει νερό από το πουθενά, γιατί το νερό που υπάρχει στον πλανήτη Γη δεν φτάνει για να σκεπάσει όλον τον πλανήτη. Πολύ κακό για το τίποτα πάντως, γιατί και η επόμενη προσπάθεια του Θεού με τους ανθρώπους δεν θα πάει καλά όπως θα δούμε. Μετά την πρώτη αποτυχία στον κήπο της Εδέμ και την δεύτερη αποτυχία στη Γη, ο Θεός αναθεώρησε κάπως το σχέδιό του και αντί να ελπίζει ότι θα τον υπακούσουν και θα τον δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι, αποφάσισε να επικεντρώσει την προσπάθειά του μόνο σε έναν λαό που έγινε ο αγαπημένος του, ο λαός του Ισραήλ. Επίσης, αποφάσισε να έχει κάποιους δικούς του ανθρώπους στη Γη για να βοηθήσουν με την κατάσταση. Πρώτον, διάλεξε τον Αβραάμ, επειδή ήταν πρόθυμος να σφάξει το γιο του για χάρη του Θεού. Τέτοια πράγματα αρέσουν στο Θεό. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και έχουν το μυαλό τους μόνο στο σεξ, που ο Θεός φρόντισε να είναι μια ενστικτόδης και εξαιρετικά ευχάριστη λειτουργία του ανθρώπου. Έτσι φτάσαμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, δύο πόλεις όπου από ό,τι φαίνεται δεν έκαναν πολλά άλλα πράγματα εκτός από σεξ και σίγουρα δεν έδειχναν καμία όρεξη να θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη του Θεού. Λογικό να απογοητευτεί ο Θεός με τους κατοίκους. Είπε λοιπόν να καταστρέψει τις δύο πόλεις, γιατί το σχέδιό του φαινόταν για άλλη μια φορά να πηγαίνει κατά διαόλου κυριολεκτικά. Έστειλε μόνο δύο αγγέλους να πάρουν την οικογένεια του Λότ, που ήταν ο μόνος καλός άνθρωπος και συγγενής του Αβραάμ. Με το που είδαν τους δύο αγγέλους οι κάτοικοι στα Σόδωμα, πήγαν αμέσως να τους εξαναγκάσουν σε σεξουαλική συνέβρεση. Αλλά ο καλός Λότ τους προστάτευσε και πρότεινε να δώσει στο πλήθος τις δύο παρθένες κόρες του για να ικανοποιήσουν τις ωρέξεις τους. Τέλος πάντων, στο τέλος γλιτώνει μόνο ο Λότ και οι δύο κόρες του. Όλοι οι άλλοι καίγονται ζωντανοί από το Θεό της αγάπης που έβρεξε θυάφη και φωτιά σε όλη την περιοχή. Δεν ξέρουμε πόσο αναπτερώθηκαν οι ελπίδες του Θεού για την πορεία της ανθρωπότητας μετά από αυτό, αλλά σίγουρα δεν κράτησε για πολύ. Λίγο αργότερα, οι δύο κόρες του Λότ παραπλάνησαν τον πατέρα τους και έμειναν έγκυες από αυτόν. Ο Θεός όμως δεν έκανε τίποτα. Μάλλον απογοητεύτηκε τελείως και είπε να αναθεωρήσει το σχέδιό του για ακόμα μια φορά. Έστρεψε την προσοχή του στον αγαπημένο του λαό, τους Ισραηλίτες, που ήταν υπόδουλοι σε έναν άλλο λαό του Θεού, που δεν αγαπούσε τόσο πολύ, τους Αιγύπτιους. Καλή ευκαιρία σκέφτηκε ο Θεός. Αν τους ελευθερώσω από τους Αιγύπτιους και τους δώσω μια δικιά τους πατρίδα, σίγουρα θα καταφέρω να τους πείσω να με υπακούν και να με δοξάζουν για πάντα. Θα έπρεπε όμως πρώτα να πείσει τον Φαραώ να τους αφήσει. Αν και παντοδύναμος, χρειάστηκε να προσπαθήσει και να αποτύχει 9 φορές και να τα καταφέρει με τη 10η να πείσει τον Φαραώ. στέλνοντας κάθε φορά μια συμφορά στην Αίγυπτο. Χρειάστηκε να στείλει επιδημία ακριδών, βατράχων, κουνουπιών, μύγες κλπ, να βρέξει χαλάζι και φωτιά, να αρρωστήσουν όλα τα ζώα και τελικά να πεθάνουν όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, για να καταφέρει να βάλει το νέο του σχέδιο σε λειτουργία. Οι Ισραηλίτες είναι λοιπόν ελεύθεροι και πάνε προς τη νέα τους πατρίδα, τη γη της επαγγελίας. Εκεί όμως έγιναν κάποιοι λάθος υπολογισμοί από τον Θεό και μια απόσταση από το Κάιρο στο Ισραήλ που μπορεί κάποιος με τα πόδια να τη διανύσει σε λίγες μέρες, οι Ισραηλίτες υπό την καθοδήγηση του Θεού την έκαναν σε 40 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν κύκλους στην έρημο είναι λογικό το ηθικό να πέσει. Ο Θεός, βλέποντας πως χάνεται η πίστη των Ισραηλιτών σε αυτόν, αποφάσισε να παρέμβει και να τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν για να τον κρατούν ευχαριστημένο. Αντί όμως να κάνει ό,τι κάνει συνήθως ο Θεός όταν θέλει να πει κάτι στους ανθρώπους, δηλαδή κάποιος να ακούσει τη φωνή του Θεού στο κεφάλι του, όπως έκανε για παράδειγμα με τον Αβραάμ και που μπορεί να παρερμηνευτεί εύκολα με σύμπτωμα της σχιζοφρένειας, τώρα έκανε κάτι άλλο. Είπε στον Μωυσή, που ήταν η άκρη του με τους Ισραηλίτες, να πάει να πάρει τις εντολές του γραμμένες σε πλάκες ανεβαίνοντας σε ένα βουνό. Μέχρι όμως να ανέβει και να κατέβει το βουνό ο Μωυσής, οι Ισραηλίτες είχαν αλλαξοπιστήσει. Ο Μωυσής δεν κράτησε την ψυχραιμία του και έσπασε τις πλάκες με τις εντολές του Θεού. Οι εντολές τελικά δεν ήταν και τόσο συγκεκριμένες, ειδικά η πρώτη έκδοση. Γιατί η δεύτερη έκδοση, μετά το σπάσιμο των πρώτων, είχε άλλες εντολές, που είναι και αυτές που όλοι ξέρουμε. Τρόπος του λέγειν το ότι τις ξέρουμε όλοι. Γιατί αν ζητήσεις από ένα χριστιανό να σου πει τις 10 εντολές, ζητημένοι να θυμάται 3-4 με το ζόρι. Οπότε το μήνυμα δεν πέρασε. Άλλη μια αποτυχία του Θεού. Τελικά οι Ισραηλίτες έφτασαν στη γη της επαγγελίας, αφού χρειάστηκε να γίνουν κάποιες γενοκτονίες από το Θεό για να αδειάσει ο χώρος. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τώρα θα είχε τουλάχιστον έναν λαό να τον δοξάζει και να τον υπηρετεί. Όμως τα πράγματα δεν πήγαν κατευχήν. Κάτι οι 10 εντολές που τις ξεχνούσαν και τις παραβίαζαν, κάτι κάποιοι λαοί που τους κατακτούσαν χωρίς ο Θεός να τους εξολοθρεύει όπως παλιά, και ράγισε το γυαλί. Οπότε ο Θεός εφάρμοσε ένα νέο σχέδιο. Να στείλει έναν δικό του βασιλιά προφήτη στους Ισραηλίτες για να τους σώσει από τις αμαρτίες και από τους κατακτητές της γης τους. Και επειδή θα τους έσωζε, τον ονόμασε Σωτήρα ή στα εβραϊκά Μεσσία. Σκέφτηκε ο Θεός να προετοιμάσει το έδαφος για το Μεσσία ώστε να μην έρθει ξαφνικώς στους Ισραηλίτες και δεν υπάρχουν χαμπάρι τι παίζεται. Έβαλε λοιπόν διάφορους προφήτες του να μιλάνε για τον ερχομό του Μεσσία. Τελικά η ιδέα αυτή δεν ήταν και πολύ καλή, γιατί ο κάθε επικραμμένος έλεγε ότι είναι ο Μεσσίας που ήρθε να σώσει τους Ισραηλίτες με αποτέλεσμα να γεμίσει ο τόπος Μεσσίες. Έχει αρχίσει να στραβώνει το σχέδιο του Θεού, αλλά δεν το κατέληψε. Όταν ήρθε ο πραγματικός Μεσσίας, ο Θεός δεν έκανε τίποτα για να ξεχωρίσει από όλους τους άλλους. Ήταν ένας απλός άνθρωπος από μια φτωχή οικογένεια ενός μεσήλικα μραγκού και μιας ανήλικης κοπέλας, που ζούσαν σε ένα μικρό χωριό. Τελικά, ο Ιησούς, όπως ήταν το όνομά του, έκανε και κάποια δαχτυλουργικά κόλπα με τη βοήθεια του Θεού, κάνει μια στροφή στην αγάπη και όχι στη βία, και άρχισε να πείθει κάποιους ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά όχι και με μεγάλη επιτυχία. Μετά ένα-δύο χρόνια, έχει καταφέρει μόνο να εξαγριώσει τους περισσότερους από τους Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα να θέλουν να το σκοτώσουν, πράγμα που έγινε αφού καταδικάστηκε ως εγκληματίας. Με ένα απίστευτο όμως plot twist, τελικά ο Ιησούς ήταν μια υπόσταση του Θεού και όλο αυτό για τον Μεσσία ήταν στημένο για να έρθει ο Θεός στη γη και να μην το καταλάβει κανένας. Αλλά δεν πειράζει που δεν τον κατάλαβε κανένας, γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν να πεθάνει ως θυσία στον εαυτό του για να συγχωρέσει ο εαυτός του το κληρονομικό αμάρτημα με το φρούτο που ο ίδιος είχε φορτώσει σε όλους. Βέβαια, δεν θυσιάστηκε τελείως, αλλά μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Και μετά, με ένα απίστευτο plot twist, αναστήθηκε για να περάσει ένα νέο μήνυμα ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, γιατί τελικά το νέο σχέδιο του Θεού είναι να έρθει και να βασιλέψει στη γη και να διαλέξει μόνος του αυτούς που θα τον δοξάζουν από τους ζωντανούς και αυτούς που θα έχουν βγει από τους τάφους τους, και όχι μόνο από τους Ισραηλίτες πια αυτή τη φορά, αλλά από όλους τους ανθρώπους. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι. Μεγάλο επίβολο το νέο σχέδιο του Θεού. Αλλά δεν κατάφερε να το επικοινωνήσει σωστά όσο ήταν στη γη. Οπότε έστειλε την άλλη του υπόσταση, που είναι γνωστή ως Άγιο Πνεύμα, να μπει μέσα σε 12 από τους πιστούς ακόλουθους της άλλης του υπόστασης του Ιησού, μήπως και καταφέρουν να μεταδώσουν το μήνυμα του Θεού για την επερχόμενη βασιλεία του. Οι 12 Απόστολοι δεν κατάφεραν όμως και πολλά πράγματα. Οπότε ο Θεός είπε να βάλει και έναν 13ο στο παιχνίδι, τον Παύλο, που πριν κυνήγαγε αυτούς που έλεγαν αυτά που θέλει ο Θεός. Ήταν καλή μεταγραφή όμως, γιατί πράγματι κατάφερε αυτό που δεν πέτυχαν ο Ιησούς και οι 12 Απόστολοι, δηλαδή να διαδώσει ευρύτερα το μήνυμα του Θεού με κάποιες σημαντικές βελτιώσεις που βοήθησαν πολύ, όπως ότι δεν χρειάζεται τώρα να είσαι φτωχός για να μπεις στο βασίλειο του Θεού, όπως έλεγε πριν ο Θεός Ιησούς, και επίσης ότι δεν χρειάζεται τώρα πια οι άντρες να εγχειρίζονται στα γενετικά τους όργανα για να τους αγαπά ο Θεός. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοούμε ότι ο Θεός ήταν υπέρ της αλλαγής φύλου, για την περιτομή μιλάμε. Ίσα-ίσα που ο Παύλος μας εξήγησε ότι ο Θεός δεν είναι gay friendly, αλλά ούτε φεμινιστής. Παρά τις επιτυχίες του Παύλου, τα πράγματα ήταν μπερδεμένα, με πολλές αιρέσεις να δημιουργούνται και να χαλάνε το κλίμα. Οπότε, κάπως έπρεπε να μαζευτεί το πράγμα. Ο Θεός, λοιπόν, αντί να βασίζεται σε προφήτες και αποστόλους, έκανε μια στροφή στη γραφειοκρατία και δημιούργησε διάφορες συνόδους ειδικών που σιγά-σιγά κατάλαβαν τι ήθελε να μας πει ο Θεός και το έλεγαν και στους άλλους. Η στροφή στη γραφειοκρατία ήταν καλή κίνηση, γιατί άρεσε και στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, που έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως, εκτός αυτοκρατορίας, ήταν αδιάφορος, γι' αυτό δεν άρεσε στο Θεό. Ακόμα και μέσα στην αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί που δεν πίστευαν σε αυτόν. Έτσι, ο Θεός αναγκάστηκε να κάνει μια στροφή από τα αναρχοχήπικα περί αγάπης που έλεγε πριν ο Ιησούς στην τρομοκρατία και να βάλει τους ανθρώπους του στη γη να ξεκινήσουν διώξεις και βασανιστήρια στους άπιστους και σε κάτι επιστήμονες που άρχισαν να εμφανίζονται και να αποδομούν το αφήγημα του Θεού. Η περίοδος της τρομοκρατίας δεν πήγε και πολύ καλά, γιατί περνούσαν τα χρόνια, αλλά οι μετρήσεις των πιστών δεν ήταν στα μεγέθη που ήθελε ο Θεός για να έρθει ξανά και να βασιλέψει. Επιπλέον, άρχισε να διασπάται το κίνημα σε διάφορα μεγάλα κομμάτια, καθολικοί, προτεστάντες και πολλές μικρότερες αιρέσεις, ενώ ο original ορθόδοξος χριστιανισμός έχανε έδαφος συνεχώς. Κοντά στα 2000 χρόνια, στην αναμονή για τη Δεύτερα Παρουσία, ο Θεός αποφασίζει να αλλάξει πάλι σχέδιο γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε εγκαταλείπει σιγά σιγά τη βία και την τρομοκρατία και γίνεται πιο θεσμικός, για να πιάσει και λίγο το κλίμα της εποχής και στρέφεται προς την αστική δημοκρατία. Το σχέδιο τώρα είναι να γίνουν οι εκπρόσωποι του δημόσιοι υπάλληλοι, για να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους χωρίς να νοιάζονται για τα προστοζήν. Επίσης, καταφέρνει να μπει σε κάποια αστικά συντάγματα ως guest star. Ούτε όμως όλα αυτά βοήθησαν πολύ στο να ανέβουν οι αριθμοί. Τελευταία, ο Θεός φαίνεται να καταλαβαίνει τη δυναμική του καπιταλισμού και την ανάγκη του χρήματος για να πετύχει σε αυτόν τον κόσμο και άρχισε να κυνηγά ΕΣΠΑ για τους δικούς του ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πετυχημένη αυτή η τελευταία στροφή του Θεού, αλλά δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι με δεδομένο το πώς έχει πάει έως τώρα. Τώρα για το μέλλον θα ρισκάρουμε μια πρόβλεψη, ότι ο Θεός θα κάνει μια στροφή στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιθανόν να γίνει gay friendly, punk rock και οικολόγος vegan. Και άμα τα ταμεία είναι γεμάτα, μπορεί να περιμένει μερικές χιλιάδες χρόνια ακόμα τη Δευτέρα Παρουσία, που δεν θα λέγεται πια Βασιλεία επί γης, αλλά cool upcoming mega event. Το πρόβλημα όμως δεν θα λυθεί. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός των Χριστιανών δεν ξέρει πραγματικά τι θέλει. Γι' αυτό τον κάνει τον πιο αποτυχημένο Θεό της ανθρώπινης φαντασίας. Εδώ έφτασε στο τέλος του το 23ο επεισόδιο του Faithless Podcast.